Kada su u pitanju prevodi sa japanskog jezika na turski, obaveštavamo sve zainteresovane klijente da ih u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku ima prevodilački centar Akademije Oxford u celoj zemlji, očekuje i ova usluga. A osim obrade različitih sadržaja pisanim putem, klijentima nudimo i usmeno prevođenje, a što znači da klijenti kod nas mogu da angažuju stručnjake koji su, pored ostalog, specijalizovani za simultano i konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata. U skladu sa zahtevima samog događaja, za koji je klijentima potreban usmeni prevod sa japanskog jezika na turski, možemo da organizujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Klijente kod nas očekuje i obrada internet sadržaja, odnosno web prodavnica i sajtova, ali i online kataloga te softverskih programa i aplikacija, ali i knjiga i udžbenika, odnosno reklamnih materijala, kao što su brošure, PR tekstovi, katalozi, zatim flajeri, plakati, vizit kartice i drugo, odnosno članaka iz novina i časopisa različite sadržine. Sve vrste filmova, odnosno reklamnih poruka, serija i emisija, i to kako onih koje će biti emitovane na televiziji, tako i radijskih sadržaja će također prevodilac i sudski tumač najpre prevesti u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a zatim i izvršiti kako njihovo titlovanje, tako i njihovu sinhronizaciju, a u zavisnosti od zahteva koje imaju klijenti. Bilo koja tema da je teksta za koji su vam potrebni prevodi sa japanskog jezika na turski, možete ih dobiti u našim poslovnicama, a sudski tumači i prevodioci će podjednako kvalitetno i relativno brzo obraditi tekstove čija tema je vezana za oblast turizma i građevinske industrije, odnosno komunikologije, kao i one koji se tiču oblasti politike, farmacije, nauke i medicine, ali i obrazovanja, informacionih tehnologija ili menadžmenta, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, kao mnogih drugih naučnih disciplina. Kod prevođenja ovakvih sadržaja je važno pomenuti da je klijentima dozvoljeno da ih dostave putem maila, te iste tako da ih mi njima pošaljemo kada završimo njihovu obradu, čime će maksimalno uštedjeti svoje vreme, kao i novčana sredstva. Sudski tumač i prevodilac su isto tako specijalizovani za prevođenje sa japanskog jezika na turski i za bilo koji dokument, što podrazumeva ne samo obradu onih koji se smatraju ličnim, kao što su pasoš, krštenica, lična karta, potvrde o prebivalištu, vozačka i saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak i radna dozvola i drugi, već i na dokumenta koje se tiču oblasti nauke i obrazovanja, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, prepisi ocena, naučni radovi, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti i druga, kao i na dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, a to podrazumeva obradu apsolutno svih vrsta uverenja, saglasnosti, izjava i potvrda, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala. Sve vrste dokumenata koje se tiču oblasti prava, odnosno sudstva, će prevodilac i sudski tumač isto tako obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji, a osim tekovina Evropske unije te različitih vrsta sertifikata, odnosno ugovora, prevodimo i licence, kao i presude o razvodu braka, i sve ostale tipove, ne samo sudskih presuda, već i rešenja, tužbi, žalbi i odluka. Podrazumeva se da ćemo obraditi i ona dokumenta koja su vezana za oblast poslovanja, pa osim faktura i bilansa uspeha, odnosno stanja, prevodilac i sudski tumač obrađuju i osnivačke akte preduzeća, poslovne odluke i rešenja o osnivanju pravnih lica, kao i statute preduzeća, te različite tipove poslovnih izveštaja, kako revizorskih i godišnjih, tako i finansijskih. Svi oni klijenti kojima su potrebni prevodi sa japanskog jezika na turski, za ma koji dokument ili neku vrstu dokumentacije, imaju mogućnost da sadržaje na prevod dostave na nekoliko načina, to jest da odaberu onaj koji im najviše odgovara. A osim ličnog donošenja u našu poslovnicu, koja im je najbliža, imaju mogućnost i da izvrše slanje preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i preko kurirske službe. To isto se odnosi i na dostavu prevedenih materijala. Te kandidati isto mogu da odaberu da li će ih lično preuzeti ili će im biti dostavljeni preko kurirske službe na određenu adresu. Napominjemo i to da se usluga slanja na adresu naplaćuje prema cenovniku kurirske službe koja je i vrši, a klijenti vrše plaćanje ove usluge samostalno i to direktno kuriru. Uz klasičan način obrade dokumenata, koji uz njihov prevod sa japanskog jezika na holandski podrazumeva i overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, zakon za pojedina dokumenta nalaže i overavanje apostil pečatom, koji nosi naziv i haški. Ovaj pečat se stavlja samo u okviru osnovnog suda u mnogim gradovima Srbije, te kako sudski tumač i prevodilac nemaju nadležnost u ovom slučaju. To je vrlo bitno da klijenti sami potraže sve informacije u vezi sa stavljanjem ovog pečata. Sem podatka da li je uopšte apostil pečat obavezan za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa japanskog jezika na turski, morate posjedovati i informaciju da li se on stavlja neposredno, pre ili posle obrade obrađenog dokumenta od strane stručnjaka Akademije Oxford. Prevodi PR tekstova sa japanskog na turski jezik. Uz prevođenje PR tekstova sa japanskog jezika na turski, na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše obradu i ostalih sadržaja iz oblasti marketinga, a što se najpre odnosi na prevod reklamnih letaka i flajera, odnosno vizit kartica, te kataloga i drugih sličnih sadržaja. Sem toga, u timu Akademije Oxford su i profesionalni korektori, kao i lektori koji mogu klijentima da ponude uslugu redakture, koja je namenjena svim onim sadržajima koji su već prevedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali kojima klijenti iz bilo kog razloga nisu zadovoljni. A oni će u tom slučaju izvršiti lekturu i korekturu, pa tako prilagoditi bilo koji tip materijala duhu turskog jezika. Klijenti kod nas mogu dobiti i prevod sa japanskog jezika na turski za književna dela, kako prozna i poetska, tako i romane i beletristiku. A možemo da obradimo i članke iz novina i časopise različite vrste, odnosno udžbenike. Tekstove bilo koje sadržine i dužine, odnosno kako one koji su namenjeni javnom plasiranju, tako i sve one koji će biti isključivo prezentovani stručnjacima za određene oblasti. Naši stručnjaci obrađuju u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Pored tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije, filozofije, te sociologije i psihologije, obrađujemo i one čija sadržina je vezana za oblast farmacije, obrazovanja, odnosno financija i ekonomije, te prava, ali i turizma, bankarstva, menadžmenta, komunikologije i mnogih drugih naučnih disciplina. Kod ovakvih sadržaja je postupak slanja vrlo jednostavan, jer je klijentima dozvoljeno da ih na prevod dostave putem maila, a kada prevodilac i sudski tumač završe njihovu obradu, i mi njima možemo na isti način da pošaljemo prevedene sadržaje. Prevod svih vrsta ugovora sa japanskog jezika na turski. Prevodioci i sudski tumači u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford u našoj zemlji mogu da izvrše i prevođenje različitih tipova ugovora sa japanskog na turski jezik ali i sertifikata i licenci, odnosno prevode punomoćje za zastupanje, kao i sudske odluke i presude, te žalbe, tužbe i rešenja, a posebno ističemo da možemo da izvršimo i obradu tekovina Evropske unije. Sem toga, naši stručnjaci mogu da obrade i sva ona dokumenta koja spadaju u poslovnu, ali i ličnu dokumentaciju, odnosno ona dokumenta koja čine sastavni deo tehničke, medicinske, građevinske i tenderske dokumentacije. A pored prevoda pasoša i lične karte, potvrda o prebivalištu i vozačke, odnosno saobraćajne dozvole, obrađujemo i uverenje o državljanstvu, kao i izvode kako iz matičnih knjiga rođenih, tako i umrlih, odnosno venčanih. Možemo da obradimo i bilanse stanja i uspeha, fakture i poslovne izveštaje, revizorske, godišnje i finansijske, kao i osnivačke akte, odnosno statute preduzeća, te rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda i deklaracije proizvoda, odnosno lekarske nalaze, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta, koja čine navedene vrste dokumentacija. Kada je to potrebno našem klijentu, možemo da izvršimo i obradu onih dokumenata koje su vezana za oblast obrazovanja ili nauke, a što podrazumeva obradu svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola i rezultata naučnih istraživanja, ali i naučnih patenata, odnosno radova, te nastavnih planova i programa fakulteta, diplomskih radova, uverenja o položenim ispitima. Sudski tumač i prevodilac obrađuju i diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju, kao i diplomske, odnosno seminarske radove i ostala dokumenta ovog tipa, potvrdu o redovnim primanjima i o slobodnom bračnom stanju, te saglasnost za zastupanje, ali i potvrdu o stanju računa u banci, kao i uverenja o nekažnjavanju, odnosno neosuđivanosti i sve ostale vrste ne samo potvrda, nego i saglasnosti, uverenja i izjava, odnosno sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama kada to iziskuje situacija. Isto prevodimo sa japanskog na turski jezik, a zatim vršimo i njihovu overu, i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Kako su svi klijenti kojima je potreban prevod za bilo koji dokument u pomenutoj kombinaciji jezika, dužni da prilikom slanja dokumenata na obradu dostave i originale koji će biti korišćeni na uvid. Isto tako treba i da dobiju sve podatke o stavljanju apostil pečata na ona dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa japanskog jezika na turski. Prevodi igranih filmova sa japanskog na turski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima može da ponudi ne samo prevod igranih filmova, nego i njihovu finalnu obradu, to jest uslugu titlovanja. A ako to zahtevaju klijenti, vršimo i njihovo sinhronizovanje. Uz obradu igranih filmova možemo da izvršimo i prevođenje crtanih i dokumentarnih, odnosno animiranih filmova, ali i serija, te reklamnih poruka, kao i zabavnih, dečijih, informativnih, obrazovnih i svih ostalih vrsta emisija. Naravno, ova usluga podrazumeva obradu i onih materijala koji će biti emitovani na televiziji, kao i onih koji bi trebalo da se emituju na radiju, odnosno u bioskopu ili bilo gde drugo. Naši sudski tumači i prevodioci su između ostalog specijalizovani i za usmeno prevođenje sa japanskog jezika na turski. Kada je klijentima potrebna ova usluga, oni su dužni da nas informišu o samom događaju za koji zahtevaju uslugu, kako bismo mogli da pripremimo odgovarajuću ponudu, jer su naši stručnjaci specijalizovani ne samo za simultano, odnosno konsekutivno prevođenje, što su usluge koje se najčešće sreću u praksi, već i za uslugu prevođenja uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A kada se za određeni događaj predviđa upravo simultano prevođenje, onda u ponudu možemo da uvrstimo isto tako i po vrlo povoljnim cenama iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje. Klijente kod nas očekuju i prevodi sa japanskog jezika na turski za sve vrste internet sadržaja. Pa osim prevođenja web sajtova, možemo da izvršimo i obradu softverskih aplikacija i programa, ali i online kataloga, odnosno prodavnica, te ostalih internet sadržaja. A prilikom obrade ovakvih materijala, klijentima ćemo omogućiti i uslugu optimizacije određenih sadržaja za internet pretraživače, kako bi im na taj način omogućili da vrlo brzo poboljšaju svoju poziciju u okviru polja pretrage, a čime će klijenti definitivno biti više nego zadovoljni. Cena prevoda sa japanskog na turski jezik ili sa turskog na japanski jezik po jednoj strani je 3300 dinara. Cena prevoda sa japanskog na turski jezik ili sa turskog na japanski jezik sa overom sudskog tumača je 3800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.